Αμάλθια, το κορίτσι με τα κέρατα. Αυτό θα γίνει αύριο Τετάρτη, 7 η ώρα, στην σκηνή, στην πειραματική σκηνή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου. Αλέξανδρε, γεια σου, καλημέρα.
Καλημέρα, καλή σου μέρα Νίκο.
Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ και έτσι με πολύ χαρά βεβαίως ξανασυναντιόμαστε, γιατί είχαμε βρεθεί στον Αντιπόρη σε αρκετές ραδιοφωνικές εκπομπές, ας πούμε, και σε ραδιόφωνα της πόλης, από τα πρώτα βήματα θα λέγαμε κιόλας.
Έτσι που το λες είναι. Πάνε πολλά τα χρόνια, αλλά ήταν και ωραία η πορεία αυτή όμως.
Ήταν καταπληκτική, όντως, ήταν καταπληκτική πορεία. Λοιπόν, μιλάω λοιπόν με τον συγγραφέα, τον Αλέξανδρο Χατζηπαναγιώτη, και θα ήθελα να μας πεις πρώτα απ' όλα για τον τίτλο του βιβλίου, πώς εμπνεύστηκες αυτόν τον τίτλο και την ιστορία εννοείται.
Λοιπόν, Αμάλθια, το κορίτσι με τα κέρατα. Πώς εμπνεύστηκα. Έκανα ένα ντοκιμαντέρ το 2015, γύριζα ένα ντοκιμαντέρ, ξέρεις ότι είμαι σκηνοθέτης.
Βεβαίως.
Οπότε μέσα στο script μου, μέσα στα σημεία που έπρεπε να περάσω, ήταν και το σφεντίδι. Έτυχε να πάω την ημέρα που βυθίστηκε για πρώτη φορά. Δηλαδή όταν πήγα ήταν το μισό χωριό ήδη κάτω από το νερό, δεν υπήρχαν τα πολλά σπίτια, είχαν τελείως. Εκεί κάπου ένιωσα κάτι, δηλαδή συγκλονίστηκα βλέποντας, ας πούμε, το νερό να περνάει μέσα από τα σπίτια ζώων, έτσι, ανθρώπων που
βλέπατε
και μετά αργότερα το χωριό είναι 500 χρονών. Και εκεί ήμουνα, ενώ φωτογραφίζαμε και τα λοιπά, φανταζόμουν τα παιδιά που παίζανε στην πλατεία μπροστά από την εκκλησία, τις στρατιές του Κλείδωνα, του Άγια Νίκου που πηδούσαν, τις φωτιές, δηλαδή όλα, τέτοιες εικόνες μου έρχονταν στο μυαλό. Έτσι από το τίποτα. Και ξέχασα το ντοκιμαντέρ, πέρασα όλες τις γειτονιές, μπήκα μέσα στα σπίτια που ακόμα ήταν 2-3 30 το νερό, δηλαδή βράχικα για να μπούμε στα σπίτια.
Ναι.
Και βρήκα, ας πούμε, ράφια με παπιάτα πάνω. Είχε καταληφθεί το σπίτι, σαν να το χωριό σε κάποια σπίτια, σαν να ήταν αναγκαίο, γρήγορο, κάπως έτσι. Οι γλάστρες, ας πούμε, είχαν λουλούδια. Έξω από τα σπίτια υπήρχαν ακόμα ντανιασμένα ξύλα για το χειμώνα. Από εκεί λοιπόν όταν έφυγα, το βράδυ, δηλαδή σπίτι όταν ήμουν, αποφάσισα να μην κάνω το ντοκιμαντέρ και να το κάνω σενάριο για ταινία.
Φοβερό.
Ναι, έρχεται λοιπόν ο καιρός που έχω γράψει το σενάριο, πάμε 20 του το 20, έχω κλείσει τη χρηματοδότησή μου, ό,τι πρέπει να κάνει ένα σκηνοθέτης τέλος πάντων για ποιο παραγωγός να κάνει ταινία του, και μας πετυχαίνει ο COVID. Ακυρώνονται όλα, χάνω τις προθεσμίες. Τότε είχα ξεκινήσει να κάνω και ξανά μαθήματα συγγραφής για ένα χρόνο. Έτυχε, συμπτωματικά είχα ξεκινήσει πριν το COVID. Και είπα, θα το γυρίσω σε βιβλίο, θα το κάνω βιβλίο. Και το αποτέλεσμα είναι ότι σήμερα υπάρχει η Αμάλθια στα βιβλιοπωλεία.
Σε όλη την Ελλάδα, από ό,τι βλέπω, και στην Κύπρο θα πας σύντομα, έτσι.
Ναι, το βιβλίο κυκλοφόρησε πριν από περίπου ένα μήνα. Είναι αυτοέκδοση, δηλαδή με δικό μου εκδοτικό οίκο. Δεν είναι δηλαδή με κάποιο γνωστό.
Ναι.
Οπότε ήταν δύσκολο το να δικτυωθώ, να το πω εγώ έτσι, στα βιβλιοπωλεία όλης της Ελλάδας. Συνεργάστηκα με το μεγαλύτερο τελικά διανομέα βιβλίων στην Ελλάδα και την Κύπρο. Ο οποίος διανέμει και τα βιβλία των μεγάλων οικοδομικών οίκων, έτσι. Τους έστειλα δείγμα, είδαν το βιβλίο μου και το ανέλαβαν αφού το είδαν. Τώρα βρίσκεται ήδη Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τα μεγαλύτερα. Μοιράζεται, δηλαδή ακόμα γίνεται διανομή, αλλά Αθήνα και Θεσσαλονίκη υπάρχει. Πάει και στις υπόλοιπες πόλεις. Ηράκλειο υπάρχει. Και μέσα στην εβδομάδα αυτή θα υπάρχει και σε όλη την Κρήτη, από Σιτία μέχρι και Χανιά.
Πάρα
και
πολύ ωραία.
Και τώρα υπάρχει και θα πάει και στην Κύπρο. Μέσα στα μέσα του Απριλίου λογικά θα είναι και στην Κύπρο.
Αλέξανδρε, για πες μας, μπορούμε να έρθουμε κι εμείς στην παρουσίαση αύριο?
Λοιπόν, η παρουσίαση είναι, όπως είπες και εσύ, είναι αύριο στις 7 η ώρα στο Πολιτιστικό Κέντρο. Είναι ελεύθερη είσοδο. Για όσους έρθουν με τα αυτοκίνητά τους, και το πάρκινγκ είναι δωρεάν στο υπόγειο γκαράζ του Πολιτιστικού Κέντρου. Ναι. Αυτό είναι ελεύθερη είσοδο, εννοείται.
Βεβαίως, αλλά θέλω να μου πεις και για τους ανθρώπους που θα βρεθούν δίπλα σου σε αυτή την ωραία στιγμή. Βλέπω μια κυρία που έχει γράψει ούκο λίγα πράγματα, την ποιήτρια βέβαια και συγγραφέα, την αγαπητή Ελένη Σατσάκη Πλαγιωτάκη. Και αρκετό άλλο κόσμο, και συντονιστεί τον συνάδελφο τον Στέλιο Τζερβό.
Σωστά. Λοιπόν, είναι η κυρία Ελένη, η οποία έχει διαβάσει το βιβλίο, θα μιλήσει καθαρά για το βιβλίο, όσον αφορά το θέμα του βιβλίου. Είναι ο Λουδοβίκος των Αναγκαίων, ο οποίος έχω συνεργαστεί μαζί του και καλλιτεχνικά και φιλικά, είναι η Μαρία Ιγούσιο. Η Μαρία Ιγούσιο είναι από Θεσσαλονίκη και είναι συγγραφέας και επιμελήτρια βιβλίων, επιμελήτρια περιεχομένου βιβλίων. Ο Στέλιος Ζερβός στο συντονισμό. Και θα έχουμε και κάποια... Α, και εννοείται ότι τα αποσπάσματα του βιβλίου διαβάζει η Μαριάννα η Πολυχρονίδη, ηθοποιός και τραγουδίστρια, η οποία μαζί με τον Λουδοβίκο θα μας κάνουν και ένα μικρό μουσικό στόλισμα, να το πω έτσι.
Αλέξανδρε, για να μιλήσουμε λίγο για σένα, είσαι ένας πολυτάλαντος άνθρωπος, έτσι κι αλλιώς. Και δεν είναι το πρώτο και δεν θα είναι και το τελευταίο βιβλίο σου, από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι, λοιπόν, όπως όλοι οι συγγραφείς, όλοι με όλοι, αν πάρουμε και τους γνωστούς, όταν ξεκινήσαν έγραψαν 2-3 βιβλία τα οποία μείναν στο ράφι. Κάπως έτσι το έκανα και εγώ. Δεν θέλω να πω ότι είμαι μεγάλος συγγραφέας, αλλά έπεσα και εγώ στην παγίδα του να γράφω και να έχω βιβλία στο συντάρι. Μα διαμάθεια είναι το πρώτο που κυκλοφόρησε.
Ναι.
Που εξέδωσα. Ναι, στην πορεία έχω ήδη το επόμενο βιβλίο. Το έχω ξεκινήσει. Διαμάθεια στην ουσία τελείωσε πέρυσι. Είναι ένας χρόνος που έχει τελειώσει. Απλώς ήταν πολύ μεγάλο θέμα το να το βάλω στην αγορά σωστά.
Ναι, σωστά, βέβαια.
Έτσι, αυτό ήταν δηλαδή κάτι το οποίο δεν ήθελα να το βάλω πρόχειρα, ούτε με υποχρέωνε και κάποιος, ούτε με πίεζε κάποιος. Οπότε το βάλα με ένα τέτοιο τρόπο που πήρε το σωστό του δρόμο. Οπότε έχω ήδη ξεκινήσει ένα δεύτερο βιβλίο. Αφορά και αυτό πάλι την Κρήτη. Δηλαδή, επειδή μου αρέσει να δουλεύω για την Κρήτη και τα ντοκιμαντέρ μου τα περισσότερα αφορούν την Κρήτη. Ναι, και έτσι για την ερώτησή σου, όντως ετοιμάζω ένα δεύτερο βιβλίο το οποίο ευελπιστώ του χρόνου τέτοιο καιρό να το έχω και αυτό στα ράφια.
Πάρα πολύ ωραία. Και έτσι με τσιγκλίζει τώρα να σου το πω, ας πούμε, γιατί αν διαβάσει ο κόσμος που μας ακούει τώρα και δεν το έχει κάνει ακόμα, το οπισθόφυλλο του βιβλίου, μιλάς για το θρύλο της στοιχειωμένης γριάς ελιάς στο σφεντήλι, ας πούμε, αυτό που έλεγε στην αρχή, και θρύλοι τέτοιοι υπάρχουν σε όλα τα χωριά. Εξαρτάται βεβαίως πώς δουλεύονται μέσα στα μυαλά των ανθρώπων, οι οποίοι τα αποτυπώνουν τελικά σε μία κόλλα χαρτί και εν τέλει σε ένα βιβλίο.
Λοιπόν, ναι, Νίκο, έδωσες την απάντηση που θα σου έδινα μέσα στην ερώτησή σου. Ταξιδεύοντας, λόγω των ντοκιμαντέρ, πολλά χρόνια, δηλαδή ντοκιμαντέρ κάνω από το 10, δηλαδή 14 χρόνια ασχολούμαι με το ντοκιμαντέρ. Έχω γυρίσει σχεδόν όλα τα χωριά της Κρήτης. Δεν υπάρχει ούτε ένα χωριό να μην έχει ένα δικό του θρύλο, δικό του όμως, κατά δικό του.
Ναι, ναι, ναι.
Κάτι με το πηγάδι, κάτι με ένα δέντρο, κάτι, δηλαδή πάντα...
Κάτι με μια καμπάνα που είναι χρυσή και την γρύψανε, ναι, μην την πάρουν οι Τούρκοι, ναι.
Κάποιος θησαυρός κρυμμένος, δηλαδή είναι φανταστικό αυτό, δεν, πραγματικά δεν υπάρχει χωριό. Αλλά υπάρχει όμως και το άλλο. Είναι κάποιοι θρύλοι οι οποίοι επαναλαμβάνονται, αλλά έχουν παραλλαγές. Δηλαδή, υπάρχει το Νταβέτι. Το Νταβέτι είναι μια μυστικιστική τελετή, η οποία καλεί τις νεράιδες. Τη χρησιμοποιούσαν οι Κρήτες, δεν ξέρω αν ξέρεις την ιστορία αυτή.
Όχι.
Το Νταβέτι, ναι. Είναι κάτι διαδεδομένο στους μουσικούς, στους λιράριδες της παλιάς Κρήτης, οι οποίοι όταν δεν μπορούσαν να μάθουν τη λύρα, πηγαίναν σε ένα σταυροδρόμι σε Πανσέλινο, 12 τη νύχτα, κάναν ένα κύκλο και παίζανε λύρα. Παίζοντας λύρα ερχόντουσαν οι νεράιδες και μέσα από ένα διάλογο που έπρεπε να κάνουν και να τις προκαλέσει, πάθαινε λύρα. Το μαγεύανε δηλαδή και μάθαινε λύρα. Αυτό λεγόταν Νταβέτι. Κάποια στιγμή πήγα το βιβλίο, το ονομάσω Νταβέτι και όχι Αμάρτια, αλλά δεν παρασύρθηκε. Αυτή λοιπόν την τελετή την βρήκα σε κάθε νομό της Κρήτης. Απλώς στην κάθε περίπτωση, στο Ηράκλειο, ας πούμε, στο νομό Ηρακλείου, το βρήκα με τις νεράιδες. Στον Άγιο Νικόλαο το βρήκα με το όνομα, ο Αράπης. Δηλαδή θα έρθει ο Αράπης, όχι οι νεράιδες.
Ναι.
Με τον διάβολο, ας πούμε. Δηλαδή παραλλαγές. Και αναγκάστηκα, και όχι μόνο σε αυτό και σε άλλα, να φτιάξω ένα μέσο όρο των θρύλων για να ικανοποιήσω όλες τις επιλογές Κρήτης. Γιατί υπάρχουν μέσα θρύλοι στο βιβλίο. Επειδή μίλησες τώρα και για την στοιχειωμένη ελιά.
Ναι.
Στην ουσία δεν είναι στοιχειωμένη, είναι η ελιά που φιλοξενεί το στοιχείο. Έτσι, στοιχείο. Το στοιχείο, ας πούμε, της ελιάς, το οποίο δημιουργεί καταστάσεις στο χωριό και κάποια στιγμή έχει φτάσει η ελιά να μοιάζει με χριστουγεννιάτικο δέντρο από τα τάματα και από τα ψόρια που είναι κρεμασμένα πάνω της.
Και τελικά.
Γιατί έτσι ξεκινάει το βιβλίο, οπότε δεν μπορεί να το χαλάσω, έτσι.
Δεν μου λες τώρα τα ονόματα που χρησιμοποιείς είναι ονόματα ανθρώπων που υπάρχουν όντως?
Όχι. Στο κομμάτι αυτό απέφυγα να χρησιμοποιήσω, δηλαδή απέφυγα τελείως να χρησιμοποιήσω χαρακτήρες που ζούσαν στο μέρος αυτό. Και αυτό γιατί? Γιατί έχω γνωρίσει κάποιους μέσα από... τους έχω γνωρίσει τέλος πάντων.
Ναι.
Είναι βαρύ για αυτούς αυτό που έχει συμβεί. Παρόλο που υποτίθεται ότι έχουν πάρει τις αποζημιώσεις, τους έχουν τακτοποιηθεί και τα λοιπά με τα σπίτια που χαθήκαν, γιατί έγινε προς όφελος, ας πούμε, του φράγματος, το όπως σε λένε, έτσι. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί δεν το έχουν πάρει και τόσο ελαφριά. Πονάνε δηλαδή όποτε βλέπουνε. Και μάλιστα θα σου πω το εξής. Τη μέρα που ήμουν εκεί και φωτογράφιζα, ήταν ένας σκύλος 70-80, ένας παππούλης τέλος πάντων, ο οποίος πάνω από μισή ώρα στεκόταν στην άκρη του νερού και κοίταζε το νερό. Έτσι, στο βάθος. Φαντάζομαι ότι ήταν κάποιος κάτοικος, ο οποίος κάπου εκεί που κοίταζε θα ήταν το σπίτι του, ας πούμε, το οποίο ήταν κάποια μέτρα κάτω.
Ναι. Φοβερό, έτσι.
Ναι, ήταν. Σου λέω, μου άλλαξε τον τρόπο που έβλεπα τα πράγματα εκείνη τη μέρα. Δηλαδή, ήταν 6 Μαρτίου του 2015, ακριβώς σε 9 χρόνια πριν από σήμερα.
Λοιπόν, όλα αυτά θα τα ακούσουμε αύριο το απόγευμα κατά τις 7 η ώρα στη πειραματική σκηνή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου, και τελικά θα κλείσουμε την συζήτηση μαζί σου, αγαπητέ Αλέξανδρε Χατζηπαναγιώτη, με την ερώτηση που βγαίνει και μέσα από αυτά που έχεις γράψει εσύ: ποιος ορίζει τελικά τη γραμμή που χωρίζει το μύθο από την πραγματικότητα?
Έλατε. αυτό ειλικρινά είναι κάτι που το αποφασίζει ο αναγνώστης. Είναι αυτό που λένε ότι ένα βιβλίο έχει τόσες διαφορές εκδοχές όσες αναγνώστες έχει. Αυτό που εγώ ήθελα να περάσω μέσα από το βιβλίο είναι ότι η Κρήτη μας, η Κρήτη, έχει τόση πολύ βαθιά ιστορία και τόσο πολλά βαθιά ιστορία, μυθολογία, θρύλους, τα οποία σιγά σιγά λόγω της τεχνολογίας μας και λόγω των ρυθμών μας έχουν αρχίσει και χάνονται. Προσπάθησα λοιπόν μέσα από μια ιστορία, ένα μυθιστόρημα, μια πλοκή με δράση, με φόνους, με αρχαιοκαπηλεία, να τα περάσω και να τα κρατήσω στην επιφάνεια. Και όχι μόνο να περνάνε σαν αναφορές, αλλά να είναι και μέρος της δράσης.
Ναι.
Να είναι και μέρος των γεγονότων. Ήταν δύσκολο να το δέσω, αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα με ικανοποιεί εμένα προσωπικά πάρα πολύ.
Και εμείς χαιρόμαστε, γιατί και σε γνωρίζουμε τόσα χρόνια, και βεβαίως χαιρόμαστε για τα βήματα που κάνεις και για το βιβλίο σου αυτό, το οποίο θα το παρουσιάσετε αύριο. Εύχομαι καλή συνέχεια, καλή διαδρομή να έχει. Έτσι κι αλλιώς είναι ένα δικό σου παιδί, έχει βγει μέσα από το δικό σου το μυαλό, μέσα από την ψυχή σου, και σαν τέτοιο θα το βλέπεις σε όλη την πορεία. Να το προσέχεις.
Να είσαι καλά, Νίκο μου, να είσαι καλά. Σε περιμένω και σένα αύριο το βράδυ.
Γεια σου, Αλέξανδρε, ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.